ฟังกันไปแล้วนะครับเรื่องโลกาภิวัตน์ต่างๆข่าวสารต่างๆก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงนี้ในช่วงหุ้นส่วนความสุขเราก็จะพาไปฟังอีกหนึ่งมุมมองวันนี้อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโพนทองวิทยายนจังหวัดขอนแก่นก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะมาคุยกันวันนี้ว่าอาจารย์เองเนี่ยได้นำแนวคิดนี้มายังไงการส่งต่อแนวคิดลงสู่เด็กลงสู่นักเรียนมีวิธีการยังไงก็คงจะได้ฟังกันนะครับเรื่องแบบนี้คุณผู้ฟังฟังกันได้เป็นประจำทุกวันอังคารเว้นวันอังคารทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz AM 1161 GHz รวมทางเว็บไซต์ www.moeray.thai.net ตอนนี้อาจารย์สุรินทร์อยู่กับเราแล้วนะครับจะมาคุยกันกับอาจารย์สุรินทร์ดาหลวงมาศเป็นอาจารย์หัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพลทองวิทยายนจังหวัดร้อยเอ็ดครับอาจารย์สุรินทร์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับผม
ศิวาวุฒิครับ
ครับผมอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ตอนนี้มาจัดงานแสดงงานออกบูธให้คุณครูที่มารับป้ายที่ศูนย์เศรษฐกิจที่มอขอนแก่นครับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครับครับบรรยากาศที่นั่นเป็นไงบ้างครับอาจารย์มี
โอ้โหคนประมาณสัก 3,000 ได้ครับ
เยอะมากนะครับอาจารย
์ครับและบูธก็มีผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ลงสู่การเรียนการสอน
ครับ
การที่ลูกหลานนักเรียนเขาจะเป็นยังไงภาพออกมามาจัดบูธให้คุณครูเข้ามารับป้ายนี่แหละครับดู
ครับครับปกติที่เราเห็นกันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ที่มีอายุหน่อยอาจารย์เองนำแนวคิดนี้เนี่ยลงสู่เด็กนักเรียนเนี่ยอาจารย์มีโอกาสไปเปิดมุมมองเรื่องแนวคิดความพอเพียงจากไหนไงถ้าเป็นจุดเริ่มต้นครับ
อ๋อจุดเริ่มต้นนี่ต้องมาจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับสำนักงานที่ท่านดร.ปิยนุชธรรมปิยานะครับได้เป็นผู้ประสานมาตอนแรกนะครับผมก็ไปอบรมเพื่อที่จะรับทราบความรู้ตั้งแต่ปี48นะครับคือบ่มเพาะมานานพอสมควรฮะ
ครับ
นั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่ริเวอร์ไซด์กรุงเทพเรานี่แหละครับ
อ๋อก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2548เลยตอนนั้น
48เลยครับ
ครับตอนนั้นอาจารย์เองได้รับมุมมองอะไรบ้างที่น่าจะนำไปปรับใช้ลงสู่โรงเรียนได้
ทางท่านดร.ปิยนุชได้ให้บูรณาการการเรียนการสอนที่ต้องนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละไปถ่ายทอดผ่านแผนการสอนไปออกแบบแผนการสอนออกแบบกิจกรรมผู้เรียนแล้วก็เพื่อที่ส่งผลให้กับนักเรียนให้เกิดอุปนิสัยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแทรกเข้าไปด้วยครับตอนแรกก็เป็นทำนองนี้แหละครับ
ครับอาจารย์เองตอนนั้นรู้จักมากหรือยังครับเรื่องแนวคิดนี้ในส่วนของอาจารย์เอง
อบรมตอนแรกๆยังบ่มเพาะได้ไม่ยังไม่เข้าใจยังเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่มันสับสนอยู่ตอนแรกครับ
แ
ต่ตอนนี้เข้าใจดีแล้ว
ครับพูดถึงความต่างที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราต้องมีการปรับให้เยอะมากขึ้นไหมครับที่เราจะลงสู่เด็กให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแบบนี
้ความต่างใช่ไหมครับ
ครับ
จริงๆแล้วในวิถีชีวิตแล้วก็การที่เราทำอยู่แล้วนะคือเศรษฐกิจพอเพียงแต่เพียงปรับแค่แนวคิดปรับแค่ทัศนคติและแนวคิดที่ให้จูนเข้ามาเป็นเรื่องของเป็นหลักคิดนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นหลักคิดแล้วก็นำหลักคิดที่ดีๆเนี่ยมาปฏิบัติก็เราทำทุกอย่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านเพิ่มเข้ามาก็คือของความรอบคอบการมีเหตุผลมีความพอประมาณในตัวเองแล้วก็ทำแล้วมันเกิดภูมิคุ้มกันนะครับ
ครับ
มันปรับแนวคิดเฉย
อ๋อแล้วก็ลงสู่เด็กเขาก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ด้วย
ครับ
ตอนแรกที่เราลงไปเด็กก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวไหมครับ
คือมันอยู่ที่คุณครูจะถ่ายทอดเอาเชิงลึกเชิงวิเคราะห์คิดวิเคราะห์เชิงความเข้าใจเข้าไปก่อน
ครับ
หมายถึงว่าอย่างน้อยเราใช้คำถามกระตุ้นให้เขาคิดนะครับว่าถ้าจะให้เขาใช้เหตุผลเนี่ยเราก็คุยกับเขาว่าทำอะไรหรือทำไมทำแล้วได้อะไรทำอย่างไรจะทำได้อะไรเป็นขบวนการสอนที่ต้องใช้คำถามกระตุ้นคิดให้คิดหาเหตุผลก่อนว่าทำอะไรก็หมายถึงว่าตัวนี้เป็นหลักเหตุผลได้ทำอย่างไรนี่เราสอนเข้าไปก็ให้เขารู้จักว่าวิธีการกระบวนการว่าเขาจะต้องทำยังไง
ครับ
มันก็เป็นสิ่งที่เราแค่ปรับแนวคิดแล้วส่วนสุดท้ายนี่คือทำแล้วได้อะไรเนี่ยเป็นปรับคือเรื่องของค่านิยมหรือว่าเกิดภูมิคุ้มกันเกิดความยั่งยืนนะครับ
ครับ
มันก็เป็นแค่นี
้
แต่แน่ๆก็คือทำไมเนี่ยจะเป็นเรื่องของ knowledge เป็นเรื่องของลักษณะของความรู
้ครับ
ให้เขาได้แสวงหาความรู้ให้สืบค้นจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้ครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ล้าหลังนะครับ
ครับ
สืบค้นกระตุ้นคิดอะไรเนี่ยเป็นความรู้ก่อนแล้วก็ไปเรื่องของโปรเซสนี่เป็นเรื่องของนักเรียนเขาจะต้องเป็นขบวนการที่เขาทำเนี่ยอยากให้เขาทำเป็นทีมครับเศรษฐกิจพอเพียงจะเข้าไปสู่ขบวนการที่เป็นทีมเหมือนเล่นฟุตบอลเขาจะเกิดพลังมาก
ครับเพราะว่าเขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันความคิดเห็นต่างๆก็จะนำไปสู่หนทางความสำเร็จอย่างที่อาจารย์บอกไว้
ใช่เขาจะร่วมกันคิดร่วมกันทำครับเขาจะคิดแบบรอบครอบขึ้นคนนั้นคิดได้อย่างนี้คนนี้คิดได้อย่างนี้เขาจะเอามาบูรณาการประสานกันเป็นพลังครับ
คล้ายๆเหมือนเป็นกระบวนการทดลองวิทยาศาสตร์เลยน้อยจานตั้งแต่เริ่มต
ั้
งสมมติฐาน
กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นกระบวนการที่ให้เขามีสังคมมีปิติทางด้านสังคมคือไม่ทำคนเดียวไม่เรียนคนเดียวไม่อะไรเงี้ยให้มีอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพราะนั้นจะเหมาะกับวัยรุ่นสมัยนี้มากเขาต้องการเพื่อน
ครับอันนี้ก็คือเราเริ่มต้นแบบนี้มาตั้งแต่ปี2548
ครับ
ครับ
จนโรงเรียนเนี่ยปี50เป็นศูนย์พอเพียงของระดับประเทศใน135ศูนย์อ๋อแล้วก็เป็นสถานศึกษาพอเพียงก่อน
ครับ
ต้นแบบต่อมาเมื่อปี2554ก็ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์ครับทีนี้ก็มี13ศูนย์ทั่วประเทศครับตอนแรกก็พลทอมัยยนต์ที่ผมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลที่โรงเรียนจนโรงเรียนตอนนี้เป็นศูนย์ได้นักเรียนทุกคนก็มีอุปนิสัยพอเพียงที่พอจะเชิดหน้าชูตาแล้วก็ลักษณะการคืนคนดีให้กับสังคมได้ค่อนข้างจะขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นได้ครับตัวอย่างได
้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์เรามีการนำอะไรเข้ามาบ้างทั้งส่วนของความองค์ความรู้และก็เรื่องของการจัดสถานที่ครับเรามีการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้างจากการที่เราได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
เราจะเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานครับกับทั่วได้ทั่วประเทศเลยครับแล้วก็เราก็ขยายผลไปหาโรงเรียนแล้วก็เครือข่ายในชุมชนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องการศึกษาดูงานเราจะมีฐานการเรียนรู้ที่ทำให้คณะศึกษาดูงานได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับอย่างเช่น เราจัดฐานไว้10ฐานสวนป่ารื่นรมก็สาระวิทยาศาสตร์ก็จะทำเป็นหลักสูตรให้คุณครูสัมผัสได้ว่าเราจะเปลี่ยน องค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ยังไงสวนป่ารื่นรมชื่นชมภาษาก็เป็นทางภาษาไทยจำพาชีวิตก็เป็นการงานอาชีพไปเงี้ยครับจะเป็นฐานการรู้แบบนี
้ครับครับอ๋อเป็นการเรียนรู้ที่คล้ายๆ
เป็น
โรงเรียนเลย
การเรียนรู้ให้สามารถที่เข้าไปศึกษาและสัมผัสได
้ครับ
ที่โรงเรียนก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างงี้ครับพัฒนามาเรื่อย
อ๋อแล้วในส่วนของบุคลากรคือเราใช้คนที่เป็นในชุมชนหรือว่าเป็นอาจารย
์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
ครับ
แล้วก็คุณครูอาจารย์ก็เป็นหลักที่โรงเรียน
ครับครับในส่วนของ
เรียนก็เป็นยุวชนคนพอเพียงที่เข้าไปด้วย
คล้ายๆเป็นไกด์ใช่ไหมครับ
จะม
ี
3ส่วน4ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนโรงเรียนแล้วก็ตัวนักเรียนตัวครูต้องประสานเป็น1เดียวเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ได
้อ๋อครับพูดถึงเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกไว้เรื่องของภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นทำไมเราเองยังอยากให้มีเป็นฐานการรู้หนึ่งที่อยู่ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงครับอาจารย์เรามองเห็นความสำคัญยังไงว่าองค์ความรู้เดิมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเราควรจะอนุรักษ์ไว้เราเลยเห็นความสำคัญในส่วนนี้ยังไง
อ๋ออันนี้มันจะเข้าหลักค่านิยม12ประการนะครับ
ครับ
ค่านิยม12ประการเนี่ยรักชาติสัตว์กษัตริย์ซื่อสัตย์กตัญญูความกตัญญูเนี่ยก็สามารถจะทำให้เกิดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมข้อที่8เนี่ยบอกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าต้องเคารพผู้ใหญ
่
เคารพกฎหมายต้องมีวินัยเพราะนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละคือตัวที่จะทำให้เด็กเขาเกิดแนวคิดนั้นได
้
ครับครับมันต้องมีครับ
ครับ
โดยเฉพาะเรื่องของมีศิลปกรรมมีการมีความรักและซื่อสัตย์ในรักไทยรักความเป็นไทยอะไรเนี่ยครับมันมีค่านิยม12ประการที่เรารู้จักกันดีที่คุ้นเคยกันทั่วประเทศนะครับ
อ๋อครับแล้วความเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของที่โพนทองวิทยายนจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นอะไรบ้างครับอยากให้เราให้คุณผู้ฟังทราบนิดนึง
วิถีชีวิตการใช้ชีวิตที่ให้มันดีขึ้นครับ
ครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเพราะว่าที่โพนทองเนี่ยที่ร้อยเอ็ดเนี่ยจะอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
เป็นชาวนาหรือเปล่าครับอาจารย์
นะฮะ
เป็นชาวนาหรือเปล่าครับส่วนใหญ
่เป็นชาวไร่แล้วก็ชาวนาด้วยครับ
ครับ
ทางร้อยเอ็ดก็มีส่วนนี้ที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการที่จะให้ภูมิปัญญาเข้ามาถ่ายทอด ตัวนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะหมู่บ้านวังชัยนี่รู้จักกันทั่วประเทศเลยครับว่าการนำวิถีพอเพียงเข้าไปที่หมู่บ้านแล้วทำให้หมู่บ้านมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
ครับอ๋อเราใช้ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ไขคือบางทีที่เป็นสมมติว่าเรื่องของสารเคมีเรื่องของปุ๋ยอะไรต่างๆบางทีถ้าเรา
ต้องเลยครับนี่คือหลักจริงๆเลยว่าเราต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำลายธรรมชาติการใช้สารเคมีการใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้มันจะส่งผลกับเขายังไงก็ถ่ายทอดให้กับลูกหลานให้เด็กที่อยู่โรงเรียนได้รับรู้รับทราบด้วยว่าต่อไปเราจะปรับวิถีชีวิตยังไงให้เกิดความสมดุลให้อยู่ได
้ครับครับครับก็เคยมีโอกาสได้คุยกันกับวิทยากรท่านหนึ่งเหมือนกันครับอาจารย์เรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยคือสามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้านของเกษตรกรรมกันได้คือบางทีถ้าเราเจอกับปัญหาเช่นส้มโอเนี่ยไม่ออกผลผลิตชาวบ้านก็จะไปซื้อปุ๋ยที่เป็นเร่งรากเร่งใบเร่งดอกต่างๆแต่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านผมเคยได้ทราบอันนึงคือเขาบอกว่าเอากะปิเล็กๆนี่แหละมาทามันก็จะกลายเป็นออกยอดต่อขึ้นจากข้างบนแทนที่จะออกข้างล่างก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่บางทีเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเคมีมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้แต่ภูมิปัญญาสามารถช่วยได้ที่อาจารย์บอกไว
้ทีนี้เศรษฐกิจพอเพียงของที่ถ่ายทอดกับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะการปลูกพืชเนี่ยครับ
ครับ
คือเราจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าถ้าใช้สารเคมีถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะใช้เวลาแค่ความเจริญเติบโตของพืชเนี่ยคือใช้หมดไปปีๆไปใช่ไหมใช่ปีนี้ปีหน้าไม่มีโอกาสงามทีนี้ถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นจากการปศุสัตว์ของเราพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอะไรพวกนี้พอเอามาใช้เนี่ยคือใส่ครั้งเดียวเนี่ยจะงามไป 2-3 ปีอันนี้คือความยั่งยืนที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบบนิเวศนี่ระบบนิเวศที่จะไม่ทำลายตัวเรา
ครับ
ตัวนี้จะชี้เขาเห็นชัดเจนขึ้นแล้วกระตุ้นให้เขาคิดว่าความยั่งยืนนี่คือส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการคิด
ค
ิดด้านนี้คิดรอบคอบไม่ใช่เป็นเรื่องของการเกษตร
คนละ
เร
ื่องกันความยั่งยืนก็มีทั้งเกษตรกรรมแล้วก็ชีวิตของเราด้วยเพราะว่าอยู่กับระบบนิเวศที่ดีอากาศดีน้ำดีด้วยไม่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามเพราะว่าเราอยู่กับความเป็นธรรมชาติ
ใช่ๆผมอยากยกตัวอย่างของประเทศอังกฤษให้ฟังนิดนึง
ครับ
ประเทศอังกฤษเนี่ยคนที่ชั้นกลางกับคนชั้นทำงานแรงงานเนี่ยเขาจะอยู่ในเมือง
ครับ
ประเทศอังกฤษเนี่ยคนรวยหรือเศรษฐีของอังกฤษหรือเมืองผู้ดีที่เรารู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตามชนบทเขาจะกันโอโซนไว้เลยเพราะน
ั้
นชาวบอกเลยว่าชาวนาเนี่ย
ค
ืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นดีที่สุด
ครับ
อย่างกรุงเทพเนี่ยอากาศจะสู้บ้านผมไม่ได
้ครับ
เพราะนั้นเพราะนั้นอังกฤษเนี่ยเขาจะกันโอโซนของเขาเนี่ยเพราะนั้นคนที่คนชั้นกลางหรือคนแรงงานเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้เข้าไปสัมผัสเท่าไหร่แล้วการกินของเขานี่ KFC McDonald's หรือเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ย
ค
ืออาหารขยะเขาบอกว่าเขากินอะไรเศรษฐีอังกฤษเขากินแบบธรรมชาติคือปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรแล้วประกอบอาหารเองนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นเรามามองย้อนเราตัวเรามันกลับกันเด็กสมัยนี้ต้องเป็นเด็กเซเว่นเด็กอะไรที่ต้องกินของอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ลูกหลานให้น้องๆให้นักเรียนที่ฟังอยู่เนี่ย
ครับ
เราถ้าเราศรัทธาคนฝรั่งที่เขาว่าเมืองผู้ดีเขาเนี่ยเขากินเนี่ยดีที่สุดคือเขากินของสดแล้วไม่มีสารเคมี
อ๋อเพราะว่าเราตรวจสอบได้ว่าเราปลูกมายังไง
เราปลูกเองกินเองประกอบอาหารเองนี่คือเศรษฐีของอังกฤษเขากินเลยแหละ
ครับแล้วถ้า
อยากจะให้เปลี่ยนทัศนคติ
ครับ
นี้ด้วย
ครับนักเรียนนำมาปรับใช้เนี่ยเขาเห็นผลยังไงขึ้นบ้างที่อาจารย์บอกว่าคืออย่างน้อยๆเขาก็รู้จักความพอเพียงละส่วนหนึ่งจากการลงมือปฏิบัติลงมือทดลองแต่ผลที่ได้รับเนี่ยอาจารย์เห็นเป็นตัวอย่างทราบว่ามีน้องคนหนึ่งด้วยเหมือนกันที่นำไปปรับใช้แล้วก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย
์โอ้เปลี่ยนชีวิตได้เลยครับ
ครับ
คืออยากจะบอกว่าน้องๆทั้งหลายนี่ปรัชญาชีวิตมันมีไม่กี่คำหรอกน
ัก
เรียนทั้งหลายที่ฟังทั่วประเทศเนี่ยโดยเฉพาะฟัง 92 ของกทม.ของ FM 1,661
ครับผมครับ
1,661 ที่ฟังกันอยู่เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยถ้าอยากก้าวหน้าต้องกล้าคิด
ครับ
กล้าคิดวิถีชีวิตจะก้าวหน้าถ้ากล้าทำนำชีวิตพัฒนาทีนี้การนำชีวิตพัฒนาได้เราต้องเข้าใจวิถีชีวิตที่เรามีอยู่
คือ
ตัวตนของความพอเพียงของเราเนี่ยเอาไปปรับใช้เพราะนั้นน้องที่เข้ามาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลย
ครับ
เดี๋ยวนี้เพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ย เรียนอย่างเดียวตั้งแต่5ขวบถึง25ปี
บางคนเรียนตั้งแต่2ขวบก็มีครับอาจารย
์ทีนี้ไม่การทำงานและการสัมผัสกับวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีไม่เกิดทักษะเพราะนั้นในหลวงมีพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกเอาไว้ว่าเด็กๆเนี่ยต้องรู้จักทำงานและต้องมีความดีด้วยถ้าทำงานจะเกิดความอดทนถ้ามีความดีเนี่ยตัวเองก็จะไม่ตกต่ำเพราะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจะสอนให้เขาคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได
้
เพราะนั้นชีวิตเขาก็กลับไปบ้านปั๊บเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยจากเป็นเด็กที่เคยนั่งหน้าจอเล่นเกมก็กลับไปปลูกผักปลูกออกกำลังกายแบบเล่นกีฬาแบบอย่างอื่นข้างนอกไม่นั่งหน้าจออย่างเดียว
ครับ
ครับนี่คือ
เปลี่ยนเลย
ตัวแรกเลย
ครับ
เปลี่ยนเลยครับ
ครับ
คืออย่างวิธีคิดเขานี่แหละ
ครับคือบางทีเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคติบางทีมันนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาต่อไปด้วย
ใช่
ครับอาจารย
์ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลต่างๆที่เขาจะคิดแล้วเขาจะประมาณตนเองได้แล้วเขาจะมีภูมิคุ้มกันพ่อแม่เนี่ยจะเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับลูกฉัน
ครับ
พอคุณครูทั้งหลายที่ใช้พอเพียงเข้าไปสอนเนี่ยเด็กเขาจะเริ่มเปลี่ยน
ครับ
เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้เลยคือเขาจะทำอะไรเขาจะคิดเขาจะดื่มน้ำแทนที่จะดื่มน้ำหมดลมเอาดีๆต้องร่างกายน้ำที่โรงเรียนก็สะอาดอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนว่าเง
ิน
พวกนี้ก็เอาไปออมซะอะไรเงี้ยคร
ับ
จะเป็นลักษณะนี้ได้
ในโลกของแนวคิดความพอเพียงเรื่องของความอดทนต่อยุคสมัยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งเร้าต่างๆมันต้านทานได้ยากเหมือนกันนะครับอาจารย
์ต้านทานยากมากเลยครับ
ครับ
ฉะนั้นเราก็ค่อยบ่มเพาะครับตอกย้ำซ้ำทวนพูดบ่อยๆทำบ่อยๆจนเกิดเป็นอุปนิสัยน
ี
่คือสิ่งวิธีแก้ครับคือเราไม่ได้บอกครั้งเดียว
ครับ
บอกว่าเราต้องมีวินัยไม่ทิ้งขยะนะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้เราพูดบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วเราต้องร่วมมือกันทั้งผู้ใหญ
่
ที่ฟังอยู
่
พ่อแม่ผู้ปกครองก็หัดให้เขาทำงานบ้างเล็กๆน้อยๆบ้างช่วยนั่งจานช่วยเหลือพ่อแม่บ้างอะไรให้มีกิจกรรมบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
ครับต้องฝึกความอดทนด้วยอย่างเช่นเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยคือบางทีถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีแป๊บหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนก็เห็นผลละแต่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยืนยาวยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
นี่คือความยั่งยืนที่เกิดขึ้น
ครับต้องฝึกความอดทนเลย
ใช่ใช่ใช
่แล้วอย่างนี้อาจารย์พอเราเห็นผลเป็นรูปธรรมทั้งการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบนำมาสู่การตั้งเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงวิทยาโพนทองวิทยายนจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเรามีหน่วยงานในท้องถิ่นหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานภายนอกอะไรเข้ามาช่วยสร้างแนวคิดเพิ่มเติมหรือว่าสนับสนุนโครงการบ้างไหมครับ
โอ้เยอะเลยครับ
ครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆเลยเนี่ยคือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย
์ครับ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็สำนักงานวิจัยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิสยามกมจลไม่ว่าจะเป็น เรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์เขาก็ทำเรื่องนี้อยู่นะ
ครับ
ราชภัฏอุบลราชธานีก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้วก็มีส่วนมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เริ่มขับเคลื่อนเพราะนั้นพวกนี้จะเป็นแล้วก็ชมรมคนพอเพียงของบ้านวังชัยในท้องถิ่นก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงที่ช่วยโรงเรียนขับเคลื่อนตอนนี้เมื่อปี55โรงเรียนก็ยังเป็นศูนย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองด้วย
ครับ
เพราะนั้นเราก็ทำงานไม่หยุดนิ่งครับคือพ
ั
ฒนาไปเรื่อย
ๆ
ถ้ามีหน่วยงานไหนมาเราก็เผยแพร่หรือหน่วยงานไหนไม่เข้าใจอยากให้เราไปกระตุ้นคิดก็เราก็เชิญพวกเราไปเราก็ไปครับสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์เนี่ยเรามาหมดครับ
ครับอาจารย์มองว่าทำไมยุคปัจจุบันคนเราให้ความสนใจกับความพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นทั้งแนวคิดและก็หลักปฏิบัติอาจารย์มองสังคมปัจจุบันทำไมเริ่มหันมาสนใจแล้วก็ตื่นตัวเป็นอย่างมาก
อย่างน้อยคือภาครัฐครับ
ครับ
คืออย่างเช่นรัฐบาลยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นคุณค่าของความพอเพียงมากขึ้น
ครับ
เพราะนั้นตัวนี้คือตัวกระตุ้นให้คือกระแสเนี่ยมันมาจากรัฐบาลต้องเป็นตัวกระตุ้น
ครับ
กระตุ้นก่อนแต่อยู่ๆจะให้ลุกขึ้นมาแล้วทำพอเพียงเลยเนี่ยบางทีผอ.ว่าที่โรงเรียนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพอ.เอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ปวดหัวอีกแล้วมาให้ทำเพิ่มภาระอะไรต่างก็จะเกิดขึ้นถ้าเขาไม่มีอย่างเช่นมาตรา33เนี่ยการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยออกมาเป็นบังคับไว้ว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำหลักประยะเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้
ลูกหลานกับเด็กของเราด้วยเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ ส่งเสริมให้คนเริ่มหันมาสนใจเป็นจุดแรกทีนี้จะดีไม่ดีก็คือเข้าไปพิสูจน
์ oh.
เปลี่ยนไม่เปลี่ยนต้องเข้าไปพิสูจน์ครับตอนนี
้
เรามีนโยบายมาแล้วเนี่ยคือกระตุ้นแล้วเนี่ยกระตุ้นแล้วเข้าไปเออดีจริงไหมใช้ยาเนี่ยได้ผลไหมอย่างเนี้ยเป็นต้นครับนี่คือแรงบันดาลใจก็จะเกิดขึ้นตามมาอีก
อ๋อแสดงว่าโครงการต่างๆคือถ้ามีนโยบายลงไปแต่ว่าเรารับมาทำแต่ว่าบางทีต้องทดลองทำด้วยเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็จะเกิดผลตามมา
ใช่มันต้องมีผลหรือต้องมีตุ๊กตาหรือต้องมีอะไรสักอย่างที่นำแล้วให้รู้ว่ามันเกิดจริงๆ
ครับแสดงว่าอย่างเช่นการสนับสนุนส่งเสริมโดยหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสยามกมจลธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆให้เราคล้ายๆว่า
ครับเรื่อยๆอย่างเช่นวันนี้ก็มี
ครับ
ของกระทรวงเราของอยู่เบื้องหลังเนี่ยของที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยก่อนที่จะเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นโรงเรียนเข้ามารับป้ายตอนนี้รู้สึกจะ 2-3,000
ครับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่หอประชุมการจนาตอนนี้ครับบรรยากาศตอนนี้ก็คนก
็ขับข้างเลย
หอประชุม
ครับ
เต็มขับข้างเลยครับ
อาจารย์พาน้องนักเรียนจากชั้นไหนมากี่คนยังไงครับ
เป็นนักเรียนแกนนำของม.4 ม.5 ม.6 ระดับม.ปลายครับมาถ่ายทอดให้คุณครูที่เข้าไปเรียนรู้ที่บูธครับ
ครับการสร้างเป็นนักเรียนแกนนำอาจารย์มีวิธีการยังไงให้เขาสามารถพูดได้โดยที่ออกมาจากความรู้สึก
อ๋อต้องให้เขาคิดวิเคราะห์เป็นก่อน
ครับ
ถ้าคิดวิเคราะห์ไม่ได้เนี่ยคือจะถามตรงตอบตรงว่าพอเพียงคืออะไรพอเพียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะไรพวกนี้ไม่ใช่แล้วครับ
เหมือนจะท่องมาแบบนั้น
เองได้ทั้งหมดหาคำตอบโดยคิดวิเคราะห์คือมันต้องระเบิดจากข้างในจากความชอบก่อน
ครับ
ตัวเขาต้องชอบก่อนวิธีการทำให้เขาชอบก็คือทำให้เขาเห็นก่อนว่าเออลองนี่ดีไหมมันจะมีตอบโจทย์พวกเธอที่สงสัยอะไรทุกเรื่องได้ถ้าเธอทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ป้อนตัวนี้เข้าไปแล้วพอเขาเห็นผลเนี่ยเขาจะเข้ามาเลยครับตอนนี้เข้ามาเอง
ครับอย่างอาจารย์เองเนี่ยในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเราต้องบอกทุกอย่างไหมครับ
ครับบอกทุกอย่างไหมใช่ไหม
ครับผม
ไม่เดี๋ยวนี้คือทุกคนที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแกนนำของโรงเรียนเนี่ยเราแทบจะคือทำงานแทนเราได้เลยอ่ะคุยเก่งกว่าครูที่ยังไม่เข้าใจอีกหลายท่านมาเรียนรู้กับเด็กเขาอ่ะครับ
ครับ
เราตอนนี้เด็กก็คือเป็นตัวเด่นของคุณครูที่จะต้องไปถามเขาเลยอ่ะเพราะว่าครูที่เข้ามาใหม่คือทุกเรื่องนี่คนมันเรียนทันกันได้ในยุคปัจจุบันใช่ไหม
ครับ
เป็นยุคที่ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศ
ดิจิตอล
ใหม
่ครับ
ครับแล้วทุกคนเรียนรู้ได้แต่คนไหนที่เรียนรู้ก่อนเขาก็สามารถที่จะสื่อออกไปได้โดยไม่เลือกว่าอายุเท่าไหร
่ครับ
เดี๋ยวนี้คุณครูหรือผอ.ก็ยังมาถามลูกๆนักเรียนนะครับ
ครับ
ผมก็เลยเห็นความสำคัญว่าเยาวชนนี่แหละคือตัวที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ครับถือว่าเป็นต้นกล้าสำคัญเลยในการที่จะถ่ายทอด
ต้นกล้าสำคัญเลยครับคือลักษณะการเอาคนดีที่จะคืนสังคมได้นี่ต้องเริ่มจากเขาครับไม่ใช่เริ่มจากผู้ใหญ่ลงไป
อ๋อเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาเองนอกเหนือจากเป็นแกนนำเป็นต้นกล้าเขาก็ยังไปคุยกันกับเพื่อนๆได้ว่าเขาเนี่ยได้รับอะไรมาส่งผลยังไงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วคุยกันด้วยภาษา
เขาเชิญชวนเลยแหละ
ครับ
เชิญชวนพรรคพวกที่ยังหลงผิดที่ยังใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่านี่ที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรว่าการที่เป็นคนดีในสังคมเนี่ยมันเป็นไม่ยากหรอกแค่ว่า1ให้รู้จักกตัญญูผู้ใหญ่2ให้รู้จักทำงานเอาตัวรอดได้พึ่งพาตนเองได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเหมือนหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ไปนะครับ
ครับอ๋อแล้วอย่างนี้อาจารย์เราเองเรื่องของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมันยังจำกัดเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่เป็นลักษณะของความเป็นชุมชนท้องถิ่นหรือเปล่าอย่างเช่นในเมืองเราสามารถมาปรับใช้ได้ไหมครับ
เดี๋ยวผมชวนคำถามใหม่เมื่อกี้คือจะมีขัด
ครับเรื่องของแนวคิดความพอเพียงเนี่ยมันยังจำกัดเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นหรือเปล่าถ้าเป็นชุมชนในเมืองเนี่ยเราสามารถนำมาปรับใช้ได้ไหมครับ
โอ้เหมาะทุกอิริบทของประเทศเลยครับทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นในเมืองชนบทเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของพระราชา
ครับ
เป็นแนวคิดที่มหัศจรรย์มากผมบอกเลยตรงๆเลยว่านะครับพี่น้องที่ฟังอยู่หรือนักเรียนลูกหลานนักเรียนทุกวัยนะครับว่ามีใครสักกี่คนในโลกนี้ที่มองเห็นก้อนเมฆแล้วทำให้ก้อนเมฆตกเป็นฝนได้
oh.
เพราะนั้นศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่เดี๋ยวนี้ต่างชาติเริ่มรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักมาตินวินเลอร์ไหมครับเป็นเขยขอนแก่น
ครับครับ
มาตินวินเลอร์เนี่ยใครที่เข้าไปดูใน YouTube จะเห็น
เขาดังมากครับ
เขาดังมากแล้วเขาเป็นชาวอังกฤษที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือได้ความรู้มาจากเขาแหละว่าคนอังกฤษเขากินยังไง
ครับ
ผมอยากให้ท่านเข้าไปดูเลยว่ามาร์ตินวินเลอร์นี่พูดว่ายังไงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาชัดมาก
ครับ
ครับเพราะนั้น ในสังคมเมืองสังคมชนบทเนี่ยสามารถปรับใช้ไม่ว่าเศรษฐีคนยากจนชนชั้นกลางคนทุกชั้นระดับชั้นเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงจะคือหลักง่ายๆว่าจะทำอะไรก็ให้คิดนอกครอบหน่อย
ครับ
แล้วก็ดูตัวเองหน่อย
ว่
าตัวเองพอจะมีศักยภาพทำได้แค่ไหนไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปส่วนไหนที่จะลดรายจ่ายได
้
เราคิดรอบคอบขึ้นมีเหตุผลขึ้นมีความประมาณขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตเราจะไม่มีการเรื่องของการฆ่าตัวตายการที
่
เราไปประชดชีวิตทำนู่นทำนี้มันจะไม่เดือดร้อนใครเลย
ครับเรามีการวางแผนชีวิตมากขึ้นทั้งรูปแบบแล้วก็แนวคิดด้วย
ใช่ความสุขนี่ไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินอย่างเดียวบางทีมีเงินก็ไม่มีความสุขนะครับ
ครับเพราะความสุขบางที
มันอยู่ที่ใจไงที่เราปรุงแต่งว่าเราจะสุขแค่ไหนก็คือนี่แหละคือปรัชญาที่ลึกๆของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชีวิตเลยแหละที
่
นำพาชีวิตได้ทุกวัยทุกเพศทุกชนชั้น
ครับแสดงว่าชุมชนของเราเองไม่ว่าจะเป็นชุมชนโพนทองหรือว่าทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยความประโยชน์ของเราบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสุขที่เป็นชุมชนเข้มแข็งเลยก็ว่าได้หรือเปล่าครับอาจารย
์ร้อยเอ็ดนี่ถือว่าอยู่ใกล้แหล่งที่ถ่ายทอดคืออยู่ใกล้ศูนย
์ครับ
เพราะนั้นศูนย์ก็ออกสู่ชุมชนชุมชนก็นำไปใช้เพื่อชุมชนเข้มแข็งขึ้นยาเสพติดไม่มีลูกหลานก็มีอุปนิสัยดีขึ้นทุกเรื่อง
ครับ
อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเปลี่ยนวิถีชุมชนของร้อยเอ็ดได้ดีพอสมควร
ครับ
ไม่ว่าจะออกมาตรการไหนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมการส่งเสริมกิจกรรมอะไรต่างที่ทำมันก็สอดรับกันหมด
ครับ
สอดรับกันได้หมดคือสามารถที่จะบูรณาการเข้าหากันได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักอะไรคิดต่างๆไม่เคยขัดกันเลยไม
่
มีส่วนไหนที่จะทำให้เป็นประเด็นขัด
ครับ
การก็ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ
การเป็นชุมชนเข้มแข็งแบบนี้เนี่ยเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเร้าต่างๆจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ยาเสพติดเอ่ยเรื่องของวัตถุเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกู้หนี้ยืมสินต่างๆเราก็จะมีความห่างไกลมากขึ้นเพราะว่าคือเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็พึ่งพาสังคมได้ในชุมชนใช่ไหมครับอาจารย
์มันเหมือนใส่เสื้อเกาะนี่แหละคุณชิวาบาบุต
ร
มันเหมือนใส่เสื้อเกาะเลยแหละ
ค
ือชาวบ้านเนี่ยคือเหมือนจะทำอะไรเข้าไม่ได้เลยแหละถ้าเขาเข้าถึงเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับ
ครับแล้วในอย่างช่วงนี้เนี่ยถ้ามีโรงเรียนไหนที่สนใจคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นแต่ว่าเป็นฐานการเรียนรู้ด้วยเพราะว่านำไปสู่สาระวิชาในชั้นเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ยังมีฐานต่างๆให้ได้เรียนรู้ด้วยคือเราเปิดทุกวันอะไรยังไงครับอาจารย์ที่นี่
ก็ต้องติดต่อมาครับทางราชการต่อมาว่าอยากมาศึกษาดูงานอยากมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรืออยากเชิญเราไปตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้มีกาฬสินธุ์ที่ทั้ง80โรงเรียนของสพม.ได้ให้พลทองวิทยนต์ได้ไปช่วยเชิญชวนครูบาอาจารย์ไปกระตุ้นให้ครูบาอาจารย์ได้เข้าใจถึงเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยเราก็เลยรับไว้ว่าต้นตุลานี้ก็จะเริ่มออกครับ
ครับ
ก็อย่างนี้ถ้าทั่วประเทศได้ฟังอยู่ว่าอยากมาศึกษาเรียนรู้กับพลทองวิทยนต์ว่าหรือโดยเฉพาะท่านผอ.ว่าจะชวนครูเขายังไงให้ครูเขาอยากจะเอา
แนวคิดนี
้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนลงสู่เด็กยังไงเนี่ย
ครับ
พลทองยนต์ให้คำตอบได้ครับ
ครับติดต่อได้ยังไงครับอาจารย
์ติดต่อที่โรงเรียนพลทองวิทยายนต์อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับสพม.27
ครับอาจารย์มีหมายเลขโทรศัพท์ฝากไว้ไหมครับ
หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนนะครับ
ครับ
043
ครับ
571
ครับ
389
ครับ
ครับ
043571 389ครับ
แล้วก็เบอร์ส่วนตัวที่จะคุยกับผมได้คือ087
ครับ
955
ครับ
3669ครับ
3669นะครับในขณะที่ไปเป็นวิทยากรก็จะมีน้องๆติดตามไปด้วย
มีน้องๆมีทีมงานครูแกนนำอีก
ครับ
ครึ่งโรงเรียนครับที่เป็นแกนนำหลัก
ครับ
คือในโรงเรียนสามารถพูดได้ทุกคน
ครับ
ว่า 100% ครับที่โรงเรียนถึงเป็นศูนย์ได้ครูทุกคนรู้เรื่องหมดครับ
ครับ
เสียดายทุกคนตอบคำถามได
้ครับเสียดายวันนี้เวลาของเราน้อยเหลือเกินนะครับอาจารย์อยากที่จะมีโอกาสคุยกันกับน้องด้วยว่าเขานำแนวคิดไปปรับใช้ไงแนวใดสัปดาห์ต่อๆไปเดี๋ยวคงได้คุยกันกับน้องที่เป็นแกนนำรวมทั้งคนที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดเห็นผลด้วยในท้ายนี้อาจารย์ฝากอะไรไว้กับคุณผู้ฟังไหมครับรวมทั้งเด็กรุ่นใหม่เด็กนักเรียนด้วย
ได้ครับก็ผมอาจารย์สุรินทร์ดาวหลวงมาศนะครับที่โพนทองร้อยเอ็ดนะครับอยากจะฝากถึงทุกวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ใส่ใจนะครับกับลูกหลานให้มากขึ้นถ้าเราอยากเห็นอนาคตที่ประเทศชาติของเราเจริญพัฒนาในทุกๆด้านนะครับโดยที่โดยเฉพาะเรื่องของสื่อเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะมามีอิทธิพลกับลูกหลานของเราทำให้ลูกหลานเราเปลี่ยนไม่ได้ดังใจเหมือนเมื่อสมัยก่อนนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยลูกหลานของเราว่านอนสอนง่ายแต่ทุกวันนี้พูดอะไรเขาก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยนะครับเอาเรื่องนี้เข้าไปเถอะครับเรื่องของความพอเพียงเรื่องของอะไรพวกนี้ให้เขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะเปลี่ยนชีวิตเขาแล้วก็เราก็จะได้คนดีในสังคมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลักษณะว่าเราเหมือนกับเราเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสียเพราะนั้นก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองฝากถึงลูกหลานนักเรียนฝากถึงทุกคนนะครับว่าศาสตร์ของพระราชาตัวนี้คือศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่อยากให้เข้าไปรับรู้รับทราบแล้วเรียนรู้หน่อย
ครับ
เพราะว่าอย่างน้อยเราจะเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุข
ครับ
ครับอยู่ตามอัตภาพเราไม่จำเป็นว่าต้องร่ำรวยไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยหรือว่ารู้หลาอะไรมากมายเพราะนั้นความสุขเราอยู่ที่ใจครับ
ครับ
มีแค่นี้แหละครับ
ครับอีกหนึ่งมุมมองที่เราฟังแล้วก็มีความสุขตามอาจารย์ไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุรินทร์มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์สุรินทร์ดาหลวงมาศนะครับอาจารย์หัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพลทองวิทยายนต์อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ฟังอาจารย์ผู้อำนวยการหรือว่าบุคคลที่สนใจที่ไปร่วมเรียนรู้เรื่องแนวคิดแบบนี้สามารถติดต่อที่โรงเรียนพลทองวิทยายนต์ได้นะครับที่043517389043-571-389หรือว่าติดต่ออาจารย์สุรินทร์โดยตรงได้087-955-3669นะครับ087-955-3669อีกหนึ่งแนวคิดอีกหนึ่งตัวอย่างที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องโลกทันสมัยแต่ว่าอยู่แบบพอเพียงกับผมศิวาวุฒิวรรณาเจอกันให้เป็นประจำวันอังคารเว้นวันอังคารนะครับทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz AM 1161 กิโลเฮิรตซ์วันนี้หมดเวลาพอดีเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ